Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας τα πρωινά. Τα στέλνετε με τους γνωστούς τρόπους και με τα μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα, όπου έχουμε κάνει εκεί τις σχετικές αναρτήσεις καθημερινά, αλλά και στα mail που στέλνετε πρωί-πρωί. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλοι εδώ η ομάδα, η οποία και πάλι εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, ξεκινάμε τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Τζάρλι, εκεί στη Μαγνησία, στο Βόλο. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, ξεκουράζεσαι, το ξέρω ότι ξεκουράζεσαι. Καλά κάνεις. Να γεμίσεις και εσύ μπαταρίες και να ξεκινήσεις και εσύ το μαγαζί, το αρτοποιείο. Θα μιλήσουμε αργότερα για τους, ή μάλλον με τους αρτοποιούς εδώ στην Αθήνα, με αφορμή την ιστορία των ακριβών, του ακριβού ρεύματος και το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται σε φούρνους, αλλά και τους λογαριασμούς του ρεύματος. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα τα κουβεντιάσουμε. Για να ξεκινήσουμε στα θέματα της καθημερινότητας, το άλλο θέμα που θα δούμε σήμερα, παιδιά, έχει να κάνει με τους Δήμους. Η Κεντρική Ένωση Δήμων έβγαλε μια ανακοίνωση που χτυπάει όχι απλώς καμπανάκι, καμπάνα για τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για όλες εκείνες τις δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες, προσέξτε, χρησιμοποιούν ρεύμα για να λειτουργούν. Δεν υπάρχει καμία ενίσχυση. Ένα είναι αυτό. Άρα δείχνουν οι Δήμοι ότι αντιμετωπίζουν σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, αν δεν ακριβίνουν το νερό στους δημότες, και αυτό δεν το βλέπω να γίνεται εύκολα. Και μετά κουβεντιάζουν με ερωτηματικό και το ζήτημα της απόφασης της πολιτείας να μειωθεί ο φωτισμός, ο δημοτικός φωτισμός στα όρια των Δήμων. Και αυτό όλοι προκαλεί άλλου είδους προβλήματα, όπως ας πούμε μεγάλο ζήτημα είναι η αστυνόμευση. Όταν δεν υπάρχει φωτισμός, όπως καταλαβαίνετε, ειδικά σε μεγάλες πόλεις αλλά και σε μικρότερες, καταγράφονται διάφορα προβλήματα, διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν, επαναλαμβάνω, και την ασφάλεια και με την ασφάλεια των πολιτών. Λοιπόν, θα τα κουβεντιάσουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής εδώ παρέα και με την Θεοπίστη, η οποία είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, να ξέρετε. Λοιπόν, λέω καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα, Νίκο μου. Καλό από καλό καιρό. Λοιπόν, και στη Θεοπίστη. Λοιπόν, τώρα από καλό καιρό, φθινόπωρο. Ξέρετε, τώρα άμα πεις καλό φθινόπωρο θα σε βαρέσουν οι άλλοι. Να, το από καλό καιρό είναι η τρίπλα του φθινοπόρου, έτσι. Εντάξει, οκ. Πάντως η αλήθεια είναι, τώρα που το λέω αυτό και το αποκαλώ καιρό κλπ, έχω ένα φίλο, παιδιά, ο οποίος χθες ξεκίνησε διακοπές. Κάθισε όλο το καλοκαίρι το θηρίο, αφού το, δηλαδή, κάναμε μια αναλυτική συζήτηση το πώς άντεξε να μην πάρει καθόλου άδεια και την παίρνει τώρα. Υπάρχει αυτή η κατηγορία, ξέρετε, των συμπατριωτών. Θα μου πεις, εντάξει, το καλοκαίρι ακόμα. Το καλοκαίρι. Ή τέλος πάντων η θερμή περίοδος, η καλοκαιρινή περίοδος, εντάξει, okay, υπάρχει ακόμα. Το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, αλλά το θέμα είναι πώς αντέχεις τόσο πολύ. Αυτό είναι το ζήτημα. Ο φίλος μου ο Ντάνος είναι εδώ. Καλημέρα, Ντάνο μου. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Όταν εγκατευθυνόμενες δημοσκοπήσεις. Α, για τις δημοσκοπήσεις δεν είπα κουβέντα. Λοιπόν, περίμενε, κάτσε. Ακόμα είναι νωρίς, κατά την άποψή μου, αλλά το βάζεις εσύ ως ζήτημα. Ωραία. Ούτε οι κατευθυνόμενες λοιπόν δημοσκοπήσεις, ούτε ορισμένα λέει μπουκωμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να ανακόψουν το κατήφορο, λέει, του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, της ακρίβειας και των υποκλοπών. Ο Μητσοτάκης είναι πολιτικά επικίνδυνος. Ο φίλος Μοντάνος στη Βουλή των Ελλήνων απειλούσε τους πολιτικούς του αντιπάλους με μηνύσεις και αγωγές όταν τον συνέλαβαν ψευδόμενο και τα πολιτικά του επιχειρήματα κατέρεαν το ένα μετά το άλλο. Είναι τελειωμένος και φεύγει. Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι το πιο επικίνδυνο που έχουν ζήσει οι Έλληνες και από αυτό της επταετίας, Παναγιά μου. Το πολιτικό τέλος, λέει ο Ντάνος, έρχεται και θα κάνει μεγάλο κρότο να οδηγήσει τη χώρα άμεσα σε εκλογές. Βέβαια, ο Μητσοτάκης είπε στη Βουλή, επειδή σας λέω το παρακολούθησα όλη τη συζήτηση την Παρασκευή, ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και ότι δεν θα πάει. Το είπε και στην Real ο Γεωργιάδης, ο αρμόδιος υπουργός, ότι δεν είναι περίοδος τώρα, υπό αυτά τα μεγάλα ζητήματα τα οποία ανοιχτά, να μπει η χώρα σε μια προεκλογική περίοδο. Το έχει πει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης αυτό, θυμίζω. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα από το Αίγιο. Να σε καλά για τα καλά σου λόγια. Λένε ότι η ιστορία, λέει, επαναλαμβάνεται. Θυμάσαι, λέει, για ποιο λόγο η Ιαπωνία επιτέθηκε στις ΗΠΑ το 1942 στο Pearl Harbor. Η κύρια αιτία ήταν η απομόνωση της Ιαπωνίας από την πρόσβαση στο πετρέλαιο. Δεν θα με παραξενέψει καθόλου αν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει κάτι αντίστοιχο στη Ρωσία, Δεν νομίζω, ρε Κώστα, ότι η Ευρώπη, καταρχήν μαθαίνω ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα συζητήσει θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μπλοκάρισμα, λέει, των Ρώσων πολιτών να μην μπαίνουν, να μπαίνουν βίζα για να μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα όπως έχει εξελιχθεί με αφορμή την ιστορία της Ουκρανίας, δηλαδή την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Είναι στον παρόδο, ο Πούτιν λέει, ανακοίνωσε ότι βάζει άλλους 150.000 στρατιώτες μέσα στην ιστορία του πολέμου της Ουκρανίας, παρά τα όσα έλεγε ότι δεν θα μπει στη διαδικασία, αλλά με το υπάρχον δυναμικό θα καλυφθούν οι ανάγκες των μετόπων που έχουν ανοίξει στην Ουκρανία. Κλείνει η παρένθεση. Τώρα, αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι να ξέρετε οι κρίσεις και οι επιπτώσεις των μέτρων τα οποία έχει ανακοινώσει η Ευρώπη μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την, ή μάλλον προς τη Ρωσία, έτσι, και οι κρίσεις οι οποίες καταγράφονται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Μία από αυτές είναι η Ιταλία. Θυμίζω ότι η Ιταλία πάει σε πρόορες εκλογές το Σεπτέμβρη, να δούμε τι κυβέρνηση θα υπάρξει. Επίσης κάποιοι λένε ότι τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν, λέει, με την Φιλανδή πρωθυπουργό και τις φωτογραφίες οι οποίες κυκλοφόρησαν με την ίδια να, ξέρω εγώ, συναγελάζεται με έναν τραγουδιστή ή, ξέρω εγώ, με κάτι φιλιά μεταξύ γυναικών μέσα στο γραφείο, μέσα στο πρωθυπουργικό μέγαρο κλπ. Δεν είναι τυχαίες, λέει, και ότι ενδεχομένως πίσω από αυτό να κρύβεται, λέει, και η Μόσχα με αφορμή την ιστορία της, την πρόθεση μάλλον της Φιλανδίας να μπει στο ΝΑΤΟ. Εντάξει, αυτά μπορεί να είναι και σενάρια επιστημονικής φαντασίας ενδεχομένως, αλλά να ξέρετε ότι οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει ένα σχέδιο αποσταθεροποίησης σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι απίθανο. Στην Ιταλία ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπήρχαν κόμματα τα οποία είχαν και μάλιστα και δηλώσεις είχαν γίνει από πριν λίγο καιρό υπουργούς στην κυβέρνηση της Ιταλίας που βλέπανε στο πρόσωπο του Πούτιν μεγάλο σύμμαχο. Η Ιταλία, σημειώνω τώρα, ότι είναι στις λεγόμενες εχθρικές χώρες προς την Ρωσία, όπως και η Ελλάδα. Μην το ξεχνάτε αυτό, έτσι. Αλλά και άλλες κρίσεις οι οποίες λέει καταγράφονται. Θυμίζω ότι και ο ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε πει ότι ενδεχομένως και το γεγονός των υποκλοπών, που δεν νομίζω ότι ίσχυε αυτό τέλος πάντων, αλλά δεν έχει σημασία, το είπε ο Μητσοτάκης, ότι ενδεχομένως να προέρχεται εξωτερικά. Δηλαδή κάποιοι να θέλουν να δημιουργούν, να δώσουν την εικόνα της εσωτερικής κρίσης στην Ελλάδα. Βέβαια, ξαναλέω ότι εμείς εδώ έχουμε ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Αλήθεια, μιας και το λέμε αυτό, για να συνεχίσω και τα μηνύματα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αξιολογείται. Δηλαδή, θέλω να πω, ρε παιδί μου, έχει βγει. Γιατί η ΕΕΠ συνήθως έρχεται στην επικαιρότητα όταν υπάρχουν ζητήματα υποκλοπών. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, χιλιάδες, πώς το λένε, νόμιμες, όπως λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισυνδέσεις. Υπογράφει εκεί ο εισαγγελέας που είναι τώρα στην υπηρεσία. Πάπα, πούπα, σφραγίδες και λοιπά. Ναι, επιτρέπεται. Ναι, να τον παρακολουθήσουμε. Από τις αιτήσεις που γίνονται, το 97% λέει θετικά απαντάει η αρμόδια. Έτσι λένε οι πληροφορίες, παιδιά. Και 3% λέει τα έχει κόψει τα αιτήματα για τις νόμιμες επισυνδέσεις. Για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Εν τω μεταξύ κυκλοφορεί. Μάλλον το είπε ο ίδιος ο Μητσοτάκης, θα το πω και αυτό, γιατί τα έχω σημειώσει, τα έχω μαζί μου, ότι υπάρχουν, λέει, 500, να το πω διαφορετικά, ότι κυκλοφορούν παγκοσμίως πάνω από 500, όχι μηχανήματα, αλλά συστήματα τα οποία μπορούν, λέει, να παρακολουθήσουν το κινητό σου τηλέφωνο. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό ευκαιρίας και αφορμής της παρακολούθησης, λέει, του κινητού τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και του κυρίου Κουκάκη, του συναδέλφου. Επίσης θέλω να σας πω ότι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στην ιστορία των υποκλοπών, για να ξαναγυρίσω στην ΑΕΠ, δεν έχω ακούσει, ας πούμε, να αξιολογείται η Εθνική Υπηρεσία. Θα μου πεις, πώς θα αξιολογηθεί, ρε Ψάλτη, γράψουμε μια έκθεση, θα στείλουμε έναν ορκωτολογιστή. Λέω, ρε παιδί μου, να ακούσουμε και μια φορά κάτι θετικό για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Υπάρχει εκεί ένας κόσμος, ένας μηχανισμός, ο οποίος δουλεύει. Δουλεύει για την εθνική ασφάλεια, κατά κύριο λόγο, ή τέλος πάντων δουλεύει για να προστατεύσει, ξέρω εγώ, τη χώρα από κυκλώματα με ναρκωτικά, με κυκλώματα τα οποία τέλος πάντων μπορεί να δημιουργούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με πρόσωπα και επιχειρήσεις, διάφορα πράγματα τα οποία ως γκάμα είναι πολύ μεγάλη. Ξαναλέω όμως, δεν πρέπει με κάποιον τρόπο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να βελτιώνεται, να αξιολογείται, να βρίσκεται ότι είναι στο θετικό δρόμο, να συνεχίζει το έργο το οποίο πρέπει να κάνει και λοιπά, να αξιολογείται το προσωπικό και τα σχετικά. Επίσης, άκουσα ας πούμε διάφορα πράγματα ήρθαν στα αυτιά μου για προσωπικό το οποίο μετατέθηκε από την υπηρεσία. Πριν, όποτε αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζουν και τα πρόσωπα. Θα μου πεις αναγκαίο είναι αυτό σε μια υπηρεσία όπως η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Σωστό είναι αυτό. Βέβαια τον Πρωθυπουργό δεν τον άκουσα να απαντάει στα ζητήματα που είχαν να κάνουν με το γιατί ας πούμε πήρε υπό την εποπτεία του την Εθνική Υπηρεσία και δεν την άφησε ας πούμε να συνεχίσει να δουλεύει στο υπό την εποπτεία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Ή ξέρω εγώ, δεν μάθαμε γιατί έγινε η επιλογή του μέχρι πρόσφατα του παρατηθέντος, του αποπεμφθέντος αν θέλετε, διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Δεν πρέπει εκεί να υπάρχουν κάποια minimum εχέγγυα για το ποιος αναλαμβάνει επιτελική θέση προϊσταμένου της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Θα μου πεις θες να τα μάθεις όλα Ψάλτη? Όχι ρε παιδιά, δεν θέλω να τα μάθω όλα, αλλά απλώς θέλω να πω ότι η υπηρεσία αυτή σκοπό και στόχο έχει συγκεκριμένους οι οποίοι πρέπει να είναι πάντοτε επιτυχημένοι. Δηλαδή η λογική είναι ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία υπάρχει εκεί για να προστατεύει τούτο τον τόπο. Λέω εγώ τώρα, θεωρητικά, πρακτικά κάνει και άλλες δουλειές, οκ. Okay. Τα θυμόμαστε και την περίοδο 90-93. Αλλά, λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Καλημέρα κυρία Σπανίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Θα είναι παιδιά μια περίοδος η οποία ξεκινάει τώρα και θα πάει μέχρι τις εκλογές με πάρα πολύ ενδιαφέρον και με πάρα πολύ πόλωση. Πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία από όλους και να τα βλέπουμε τα πράγματα. Εντάξει, ο καθένας τα βλέπει και με την κομματική του χρειά, οκ, το καταλαβαίνω, αλλά θέλει όμως μια ψυχραιμία γιατί ως λαός δεν είμαστε ψυχραιμοί. Και το λέω κάνοντας κριτική και στον εαυτό μου πολλές φορές. Πρέπει να το βλέπουμε, να βλέπουμε τα πράγματα με μια προοπτική για τον τόπο. Διαφημίσεις, γυρίζουμε. Λοιπόν, για πάμε να προλάβουμε γιατί με τρώει η πολυλογία. Εσείς θέτε όμως, τα ξέρετε, γιατί μου στέλνετε μηνύματα και μου βάζετε φωτιές. Δεν φταίω εγώ κακομήνης τα έχω προγραμματίσει. Λοιπόν, ερχόμαστε πρωί-πρωί και κόβουμε τώρα τα ηχητικά. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη να το πω και αυτό πάλι γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο από χθες. Έπρεπε να βγει ο Σκρέκας εχθές για να μας πει ότι η κυβέρνηση προτίθεται να ενισχύσει και αυτούς τους καταναλωτές οι οποίοι έχουν φυσικό αέριο. Αυτά δεν είναι αυτονόητα πλέον. Δεν ξέρω αν θα βάλουν ή δεν θα βάλουν προϋποθέσεις. Έτσι, γιατί πολύ φοβάμαι ότι κάποια στιγμή η ιστορία ας πούμε του ηλεκτρικού ρεύματος που υπερίπταται η κατάσταση και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Εν τω μεταξύ πάλι λέει στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το πω και αυτό, το πλαφόν στο ρεύμα. Πόσο καιρό το κουβεντιάζουμε το πλαφόν στο ρεύμα? Πότε θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Και εν τέλει θα περιμένουμε, η Γερμανία λέει το κουβεντιάζει να φύγει από τη διαδικασία και να βάλει πλαφόν μόνη της. Η Ισπανία και η Πορτογαλία το κάνανε. Και τουλάχιστον βλέπουν έχουν μια ανάσα οι άνθρωποι εκεί. Στη Βρετανία, που δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, ξεκίνησε λέει, το κίνημα δεν πληρώνω για τους λογαριασμούς θέρμανσης, αλλά και ρεύματος. Θα φάει μήγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι φέτος. Και θα το δούμε αυτό και εδώ, είμαι σίγουρος. Ότι θα, κάποια στιγμή κάποιοι άνθρωποι θα αδυνατούν ή τέλος πάντων για πολιτικούς λόγους θα μπουν στη διαδικασία και θα λένε δεν πληρώνω. Και εκεί θα δείτε τώρα πώς θα γελάσει και το παρδαλό ερήθιο. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε. Μόνο απόγευμα είναι σήμερα, έτσι. Τα βασικά θέματα κοιτάω μόνο, παιδιά, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Η κόντρα, βόμβες μεγατόνων στην εξεταστική. Η επίκληση του απορρίτου δεν διασώζει τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Σε κατάσταση απομόνωσης όλη η κυβέρνηση. Το πρώτο κίνημα δεν πληρώνω τους λογαριασμούς ρεύματος στην Ευρώπη, είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Και ποιες αυξήσεις αναμένονται στα τρόφιμα από το Σεπτέμβριο. Ποιο κύμα αλήθεια αυξήσεων είναι αυτό το οποίο καταγράφεται. Η Δημοκρατία διώχνουν νύχτα 100 αεροπόρους, βγάζουν αξιωματικούς σε αποστρατεία νωρίτερα για οικονομία. Είχαν κάνει το ίδιο, λέει, και στο πολεμικό ναυτικό. Αποψήλωση των ενόπλων δυνάμεων. Τρύπες στην άμυνα της χώρας. Ντροπή. Επίσπευσαν, λέει, τις κρίσεις, ώστε να μην προλάβουν το τελευταίο μισθολογικό κλιμάκιο και να λάβουν λιγότερο σύνταξη, μερίσματα και εφάπαξ. Και επίσης μια φωτογραφία του πρωθυπουργού προβοκράτορας. Όχι προβοκάτορας, προβοκράτορας. Απανοτάχα στούκια από τα ξένα ΜΜΕ. Βροχή διαψεύσης για όσα είπε στη Βουλή. Του γύρισαν την πλάτη Καραμαλής και Σαμαράς. Νέο άδειασμα από το βουλευτή Τζαβάρα. Ναι. Μετά, όταν θα έρθει και η Θεοπίστη, θα σας πω για τον ομό Ηλίας. Γιατί πήγα, παιδιά, πρώτη φορά στη ζωή μου που μπήκα στον ομό Ηλίας και πήγα στο. Στον αρχαιολογικό χώρο εκεί της. Στην Ολυμπία, στην αρχαία Ολυμπία. Παιδιά, τι αδικημένος νομός είναι αυτός. Έχει δίκιο ο Μπογιόπουλος που ορίεται για τον δρόμο που υποτίθεται ότι ξεκίνησε από την Πάτρα στον πύργο. Πω παιδιά, δεν σας λέω τίποτα. Σας λέω μια φορά και έχει κάνει κάποιος μάγκας συγκοινωνιολόγος, κάνανε κάτι ψευτοέργα και για ένα κομμάτι το έχουν. Θα σας πω πώς, με ποιο τρόπο. Πολύ έξυπνος αυτός που το σκέφτηκε και το έκανε αυτό. Αλλά θέλει, παιδιά, δρόμο κανονικό. Αυτή η δρόμη είναι η Καρμανιόλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα νέα. Διπλή παρέμβαση. Τι θα ανακοινωθεί, λέει, από την κυβέρνηση. Αυτά είναι στα της ΔΕΘ, έτσι. Επιδότηση φυσικού αερίου και επιταγή ακρίβειας. 2+1 αναγνώσεις από τα Γκάλοπ, το πολιτικό σκηνικό μετά τις υποκλοπές. Προσφυγικό, γιατί η Αθήνα ανισχύει για νέο κύμα εισβολής από τον Εύρο. Οι συντακτών στο έλεος της εσχροκέρδειας με τις πλάτες της κυβέρνησης, η ηλεκτροπαραγωγή εκτοξεύουν τη χονδρική ρεύματος. Φιάσκο ο νέος προσωρινός μηχανισμός. Νέο ρεκόρ σήμερα με 697 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Παιδιά, ένας τρόπος υπάρχει για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό. Μάλλον, ναι, ένας διπλός τρόπος υπάρχει. Από ό,τι μου έλεγε ένας ειδικός. Πρώτον, θα πρέπει να οριοθετηθεί το μείγμα το οποίο χρησιμοποιούν οι εταιρείες, οι πάροχοι, για την. Και αυτό θα πρέπει, λέει, να οριοθετείται από τη μεριά της κυβέρνησης. Διότι αν πηγαίνεις στο φυσικό αέριο, το οποίο είναι ακριβό, την πάτσεις. Θα πρέπει να πας, λοιπόν, περισσότερο σε λιγνίτη, υδροηλεκτρικά, που τώρα έχουμε ένα πρόβλημα γιατί δεν έχουμε και πολύ, και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και θα αφήσεις, λέει, λιγότερο, το λιγότερο δυνατόν στο φυσικό αέριο. Ελεύθερος τύπος. Οι ευκαιρίες για σύνταξη με νέες αποδοχές. Αναλυτικός οδηγός για όλους τους ασφαλισμένους. Η εστία στο μικροσκόπιο του διεθνούς παράγοντος, η ελληνική πολιτική αστάθεια. Η φράση του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές είναι τρίμηνη πολιτική περιπέτεια προβληματίζει τις αγορές. Στο επίκεντρο, λέει, ο εκλογικός νόμος, το καμπανάκι που χτύπησε, λέει, ο φίλος Hugo Dixon στο Reuters. Το μανιφέστο θέλει μπάτλερ τον Ανδρουλάκη. Η τυφλή επίθεση του Πασόκ στην κυβέρνηση ανοίγει την όρεξη του Τσίπρα. Η On Time. Ο Σκούφος πρόδωσε το Φωνιά. Το διπλό έγκλημα στην Αίγινα έχει συνταράξει το Πανελλήνιο για την αγριότητά του. Είχε κάψει ζωντανούς θεία και ανιψιό για 800.000 ευρώ. Ο Αλβανός είχε διαφύγει στη Μάλτα, λέει, με άλλο όνομα. Η ιστορία, λέει, αυτή είχε να κάνει με τα capital controls, παιδιά, λέει. Η γυναίκα. Ένα από τα δύο θύματα είχε σηκώσει, λέει, λίγες μέρες πριν, σύμφωνα με πληροφορίες, λέει, που είχε 800.000 ευρώ που είχε στις τράπεζες. Και μετά ήρθαν τα capital controls που θυμίζω ότι πέραμε 60 ευρώ τη μέρα. Η Εσπρέσο το ίδιο πρωτοθέμα, τον έκαψε ο Σκούφος, καρφώθηκε από το DNA του. 7 χρόνια μετά το διπλό φρεγγιαστικό έγκλημα στην Αίγινα, ο Αλβανός δράσης πιάστηκε με βερμούδα στη Μάλτα. Η γνώμη της Πάτρας, αναβρασμό στις σχολικές καθαρίστριες. Λίγο πριν από την έναρξη της νέας χρονιάς δεν γνωρίζουν ποιες θα εργαστούν. Και ο ταχυδρόμος της Μαγνησίας, απόβαση του ΣΕΠΕ για ελέγχου στη Σκιάθο. Φίλο και φτερό έκαναν τα κλιμάκια επιχειρήσεις εστίασης και τουριστικών καταλυμάτων. Εμπορικός και επαγγελματικός σύλλογος βεβαιώθηκαν παραβάσεις, αλλά τα νόμιμα τηρούνται, λέει χαρακτηριστικά η εφημερίδα στο πρώτο της θέμα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε στον καιρό και στα αθλητικά που έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι εδώ πέρα και θέλω να σας τα μεταφέρω, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δάνιλ, τον Κάπτεν Ντάνι, ο οποίος ακόμα στη Γάδο. Κάπτεν Ντάνι, σε καλό δρόμο είσαι. Γιάννη μου, καλημέρα. Κάθεσαι και διαβάζεις ολόκληρο κατεβατό πρωί-πρωί, λέει, για το τι είναι Ραγιάς, ενώ μπορούσε να το πει με δύο κουβέντες. Ένικη μεγάλου κτηρίου λύση στην οδό Αμαλίας. Καλή συνέχεια, φίλε, και καλή σεζόν. Ναι, αλλά ήταν ωραίο όμως απόσπασμα. Δεν ήταν ωραίο απόσπασμα, ρε Γιάννη. Ε, για το Ραγιά. Λοιπόν, είδεστε και δεν προλαβαίνω να σας διαβάσω μια μαρτυρία ενός ανθρώπου που έζησε πριν από 100 χρόνια τα γεγονότα της Σμύρνης. Ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος κάποια στιγμή θα σας τα διαβάσω αυτά, για να καταλάβετε για το τι πέρασαν οι άνθρωποι τότε, και όχι μόνο από τη Σμύρνη, αλλά έχω χιλιάδες κατακεγραμμένες τέτοιες, πώς το λένε, περιπέτειες ανθρώπων οι οποίοι βίωσαν αυτά που βίωσαν πριν από 100 χρόνια. Αυτή είναι αμφίωση ανθρώπου τώρα που μπήκες μέσα. Ε? Ήρθε, παιδιά, ο Καλαμαράκης πρωί-πρωί. Είναι ντυμένος ατίκ. Ε, είναι ο φίλος του που έφυγε σαν σήμερα. Λοιπόν, καταλάβατε τώρα. Θέλει να μου κάνει, να μου φτιάξει κλίμα. Λοιπόν, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μετεωρολόγος του αληθινού ραδιοφώνου. Πάμε να ακούσουμε τι καιρό έχουμε, θα έχουμε μάλλον σήμερα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα ο καιρός γενικά έθλος. Μόνο στα υπηρετικά το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν κάποια σύννεφα και σε ορεινές περιοχές της υπηρετικής χώρας αλλά και στη Δυτική Μακεδονία και στα ορεινά της Κρήτης θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη στους 32 βαθμούς, με γενικά έθλο καιρό με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Δεν αλλάζει ο καιρός και τις επόμενες μέρες. Την Τετάρτη υπάρχει μια πιθανότητα να βρέξει λίγο το μεσημέρι απόγευμα στην με θερμοκρασία στους 33-34 βαθμούς.
Τώρα που λέμε για τον καιρό, μια κουβέντα μόνο θέλω να σας πω. Έβλεπα τα στοιχεία της κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα τις περασμένες μέρες. Έτσι. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω μπροστά μου από το Εθνικό Αεροσκοπείο της Αθήνας, την περισσότερη βροχή την έφαγε η Αμφίκλεια και ο Καβοντόρος. 156 χιλιοστά η Αμφίκλεια, 155 χιλιοστά ο Καβοντόρος. Ο Καβοντόρος δεν πειράζει, έπεσε στη θάλασσα. Στην Αμφίκλεια όμως, και εδώ στο Λεκανοπέδιο είχαμε τις γνωστές και μη εξαιρετές ζημίες. Για να μην ξεχνιόμαστε για τη σοβαρότητα του κράτους. Και πάμε για να κλείσουμε. Δημήτρη Σταυρακάκης, αθλητικά δρόμενα. Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Διπλασίασαν τις επιτυχίες τους στη Super League ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Την πρώτη νίκη τους σημείωσαν ο Βόλος και ο Πανετολικός, ενώ την πρώτη ήττα τους είχαν η ΑΕΚ και ο Άρης. Χωρίς βαθμό μετά από δύο αγωνιστικές όφη. Με τέρματα των Παλάσιος και Σπόραρ, στο πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός που ήταν ανώτερος πέρασε νικηφόρα με 2-0 από το Ηράκλειο απέναντι στον όφη που είχε αρκετά προβλήματα μέσω επιθετικά. Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος, που πέτυχε το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού, τόνισε στην Κοσμοτέ Σπορ.
Ότι πρόκειται να ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Γνωρίζαμε επίσης και τις κλιματολογικές συνθήκες, ότι θα είχαμε πολύ ζέστη. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι κάναμε πολύ σωστά τη δουλειά μας απόψε. Όσο είχαμε την μπάλα, μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που μας δόθηκαν. Και το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε ακόμα 3 βαθμούς, οι οποίοι μας βοηθούν για την συνέχεια.
Στην Τούμπα, ο Νάρεϊ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων λύτρωσε τον ΠΑΟΚ πετυχαίνοντας τον νικητήριο 2-1 επί του ατρόμητου. Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί με πέναλτι του Κούρτιτ στο 12ο λεπτό και στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τζοβάρας είχε φέρει το παιχνίδι στα ίσια κάνοντας το 1-1. Ο Κάλετ Νάρεϊ, που σημείωσε το νικητήριο τέρμα του ΠΑΟΚ, δήλωσε στα κανάλια Nova Sports ότι δεν ήταν τυχερό το γκολ που πέτυχε.
Όχι, νομίζω ότι δεν υπάρχει ο παράγοντας τύχη, αλλά παίρνει πάντα αυτό που αξίζει. Το θέλει πάντα όταν παίζει μπροστά στου φιλάθλου σου αυτό το τελειωτικό χτύπημα να ρίξει τον αντίπαλο νοκάουτ στο τελευταίο λεπτό. Πραγματικά κάνει τον κόσμο να εκραγεί, οπότε ήθελα πολύ να γίνει αυτό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τα κατάφερα. Good moment
for me. Με τέρματα το Σενγγέλια, Καρέλη και Νταγκό, ο Πανετολικός κέρδισε δίκαια με 3-1 τον Άρη που πέτυχε το μοναδικό του τέρμα με τον Πάλμα. Σήμερα αναμένεται η ΠΑΕ Άρης να ανακοινώσει τη λύση συνεργασίας της με τον προπονητή Χέρμαν Μπούργος μετά τη χθεσινή ήττα στο Αγρίνιο. Το Σάββατο στο γήπεδο της Ριζούπολης ο Βόλος είχε κερδίσει με 1-0 την ΑΕΚ με τέρμα του Ντέλετιτς στο 19ο λεπτό, ενώ ο Πας Γιάννενα έφερε 1-1 με τη Λαμία. Την Παρασκευή ο Ιωνικός είχε έρθει 0-0 με τον Λεβαδιακό. Η δεύτερη αγωνιστική ολοκληρώνεται στις 7 το απόγευμα με το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Ολυμπιακό. Εύκολα η εθνική μας ομάδα μπάσκετ νίκησε με 85-68 το Βέλγιο στο κλειστό του ΟΑΚΑ μπροστά σε 20.000 θεατές για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023. Ο Γιάννης Αντιτοκούμπο με 26 και ο Ντόρσεϊ με 22 πόντους, πρώτη σκόρερ της εθνικής μας που αγωνίστηκε χωρίς τους τραυματίες Παπαγιάννη, Παπαπέτρου, Σλούκα και Κώστα Αντιτοκούμπο. Στην παρουσία του κόσμου στάθηκε στη δηλώση του Γιαννούλης Λαρετζάκης.
Είμαστε συγκεντρωμένοι, θέλαμε πάρα πολύ την νίκη, ειδικά στον κόσμο μας, να κλείσουμε αυτά τα παράθυρα με τον καλύτερο τρόπο και πιστεύω ότι κάναμε μια πολύ όμορφη εμφάνιση, πιστική. γιατί τώρα ξεκινάει το Ευρωμπάσκετ και θέλουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι για να τα δώσουμε όλα εκεί. Ο κόσμος, όπως έχω πει και παλιότερα, το ότι γεμίζει τα γήπεδα ίσως είναι η μεγαλύτερη νίκη της εθνικής ομάδος. Αυτό που έχει καταφέρει η ομάδα και όλοι όσοι είναι γύρω από εκεί να γυρίσει ο κόσμος στα γήπεδα και εμείς είναι πάρα πολύ όμορφο.
Στα άλλα παιχνίδια του ομίλου, Μεγάλη Βρετανία-Λετωνία 80-87, Τουρκία-Σερβία 72-79. Λετωνία 11 βαθμοί, Ελλάδα 10, Βέλγιο 9, Σερβία 9, Τουρκία 8 και Μεγάλη Βρετανία 7 βαθμοί στην κατάταξη του ομίλου. Τη Γαλλία αντιμετωπίζει στις 8 απόψε η εθνική μας ομάδα Πόλο των Ανδρών στην πρεμιέρα των αγώνων της για το ευρωπαϊκό προδάσμα που γίνεται στο Σπλίτ. Χθες στις γυναίκες η ελληνική ομάδα διπλασίασε τις επιτυχίες της, επικρατώντας με 24-3 της Ρουμανίας, και αύριο παίζει με την Ολλανδία στον ντέρμπι του ομίλου που θα κρίνει την πρώτη θέση για την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά. Την Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα η Μαρία Σάκαρη στον πρώτο αγώνα της για το Αμερικανικό Open.